Hey, kan hom my hoor? Goeiemôre almal. Dis bly om te sien dat almal hier so is vandag. Al die manne gaan visvang. Daar is 'n paar manne is wat nou al die grootes gevang het. Ons wag nou vir hulle. Ons wil net baie dankie sê vir die voorreg om hier te kan staan. Dis regtig 'n wonderlike voorreg om vir julle die woord van die Here te kan bring vandag. Ek kan net maar 'n bietjie van myself sê. My vrou en kinders is nou daar agter, so hulle sal miskien bietjie later uitkom. Ek kan julle hulle ook ontmoet. Ek is getroud met Chrisel. My naam is Reinald Pieterse. En ja, ek is gebore in Namibia, grootgeword Grootfontein, Chimep en basies in Windhoek gaan matrikuleer en toe op Stellenbosch gaan swat. En ja, dit was daar basies waar my storie begin het in Stellenbosch, soos meeste van mense wat maar eindelijk een chauffeur is maar ou chauffeurheids wat van Stellenbosch afkom, en het was so voorreg om daar die Here te leer ken, en ja, net om basis te leer ken, in een ander manier, in een ander dimensie, wat mens so makkelijk mis, en het is so makkelijk, jy gaan die emotions, en jy ken die Here, en jy weet waar het gaan, jy ken die woord, maar dat is iets wat weg is, dat is iets wat jy nie kry nie, dat is jy kry nie jou handig vastgevou daarop nie. En dit was regtig voorreg om dit daar te ervaar en daar te sien. So en ja, ek hoop regtig waar ja, julle kan dit ook ervaar en julle het al reeds ervaar, is van julle wat my seker 'n paar dinge kan leer. Maar is vir net 'n voorreg om hier te kan staan en vir julle iets te bring wat die Here op my hart gelê het, iets wat vir my kardinaal van belang was wat eintlik laas jaar weer eens besef het. En ek gaan 'n bietjie daarvan deel, en dis eintlik maar my eie lewe wat ek met julle deel hierso, so as ek dalk 'n bietjie huil of iets snaaks lyk, vergewe my. Soms wat vir my swaar is om te preek, want dis lekker om die Here te loof en te prys, en dan wil ek agterbly, wegkruip totdat ek kalmeer het en bedaar het, en dan kan ek weer met mense praat. So ons nou 'n bietjie op die spot gesit, maar prys die Here, ons is reg af voor. Kan julle net gou julle oë sluit? Ja Here, ons wil net môre kom en aan U al die eer gee, Vader. U wat so onsaglik groot is, Vader, wat ons nie eers kan begryp in ons verstande hoe groot U werklik is nie, Vader, maar nogtans het U seun vir ons gestuur, Vader, om aan 'n kruis te hang, Vader, en vir ons sondes te sterf. En Heer, net te sê, hier is ons my hand, neem dit. Ek hou dit vir jou sodat jy dit kan vat, sodat jy die lewe kan hê en in ewigheid saam met my kan wandel. Heer, hoe groot is U, Vader? Ons kom net vandag en gee die eer, Vader. Net soos die woord wat ek vandag bring, Vader, dat dit U hart uitkom, Vader, dat U hand my lei, dat U gees my sal lei, en dat U lippe my lippe sal wees, Vader, en U woorde my woorde, o God. Dus dankie net vir U grootheid, U majesteit. Amen. Dit is my nog eens vreemd om weer in Afrikaans te kan praat. Ek sal so gewoond aan Engels, dit is vir my so helemaal verskoon as ek is eintlik Afrikaans. Ek is nie Engels nie, so as ek vashak in 'n Afrikaanse woord, vergewe my, ek is seker al 8 jaar in 'n Engelse kerk, so ek is Engels geïndoktrineer, en dit sal so wees. Maar vandag wil ek net met julle deel, die hart van Jesus, soos beskryf die profeet Jesaja. As julle net kan gaan in julle Bybels, na Jesaja 61 vers 1. Dit sal ook op die skerm wees, as jy nog steeds in jou Bybel wil kyk, pas my net ook so. Die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en die geboeides opening van die gevangenes. Nou wanneer ons na Jesus toe kom, dis een van daai groot voorregte om na die Here toe te kom en 'n nuwe mens te word, en dit voel regtig dat jy stap daarin, een persoon, en jy stap uit, een heeltemal ander persoon. En dit word so mooi beskryf in 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Ek dink dit is een van die kragtigste en wonderlikste woorde van die Here wat hy vir ons bring. Dat vir enige iemand, maak jy saak wie jy is, wat jy ervaar het, wat jy gedoen het in jou lewe, en wat ook al in jou verlede is. As jy na hom toe kom, jouself vir hom bring, jou hart vir hom gee en hom aanvaar as jou saligmaker, dan is jy 'n nuwe mens. Hy gee jou 'n nuwe identiteit, maak jy saak wat nie. En jy ervaar dit, jy ervaar hy vryheid, en dit is iets wat niemand van jou kan wegvat nie. Daar is net een ding wat daarmee saamgaan, wat ek dink so baie van ons makkelijk vergeet het, is dat allemaal het die merk gemis. Want God het daar vir ons een standaard gesit basis gesê, hoor jy, as jy by my wil wees, is daar hierdie gebooie, hierdie wette wat jy moet nakom. En ja, ek is nou ongelukkig een van die, ek raai wette al seker talemale verbreek, en weer en weer en weer. En ek ken nie iemand wat dit nie gedoen het nie. En die Bybel sê ook, daar is, ek dink in die Bybel is daar een persoon wat nie gesondig het nie, en dis iewers in die Ou Testament, ek kan nou nie eers sy naam onthou nie. Maar dit is net een van die waarhede wat ons nie verby kan kom nie. Ons het een God nodig. Ons het hierdie saligmaker nodig om net die vryheid te kan ervaar. En net om dit in skrif te bevestig is in Romeine 3 vers 23. Want allemaal het gesondig en dat om dit ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. Want nie een van ons kan die standaard hand af wat God van ons vra nie. Dit is ons probeer en ja, ons tot ons beste van ons vermoe kry ons dit tot een mate reg, maar as jy gaan kyk na die standaarde, hoe hoog hy is, en as jy dit produceer, daar is nie een manier wat enige van ons dit kan sê, yes, ek het dit gedoen, ek het dit gemaakt, sonder die woord van God, sonder dat die Here jou hart aanvraak en jou verstand vernuwe. Jy kan dit nie sonder sy hulp doen nie, jy kan dit self gaan probeer doen, maar kan vir jou waarborg, jy gaan dit nie maak nie. En dit is maar net een van die waarhede wat ons nie kan verbykom nie. Maar dit is ook een proces, want ons kom daar so en Jesus, jy het een nieuwe lewe, jy is niet in God. Maar so baie male dan mis een mens, jy is gebore. En as jy nieuwe lewe vernieuwe word, jy weer in die geest gebore. En jy word letterlik een nieuwe baba. En jy moet groei en ontwikkel. En in jou volwassenheid bereik, sodat jy dit die Here jou kan gebruik vir die doel wat hy jou voor geroep het. Het is bitter min mense wat oornag kan sê, Jesus, ek is weer, ek is een Christen, ek is niet gebore. En die Here kan vir hom een doel gee en een passie gee, en hy kan voor en toe gaan daarmee en kom preek en mense na die Here toe lei, sonder dat daar nog iets in sy verlede is wat hom nog bietjie terughou, bietjie vashou. En dit is een groeiproces wat ons allemaal moet deurgaan en oor beoefen. Dit is maar soos een atleet wat oefen. Jy moet het oefen. As jy het nie oefen nie, gaan jy nie een topatleet kan wees nie. Jy gaan nie hierdie reesies tot die einde toe kan hardloop nie. En dit is maar een ding wat ons maar baie male as mense wat in een wereld lewe wat heeltemal gebroken is. Hierdie wereld is nie lief vir ons nie. Dit word kan ons sien in Johannes 15 vers 17, wat Jesus vir ons sê, dit beveel ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. As die wereld julle haat, moet julle weet, dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wereld was, sou die wereld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wereld is nie, maar ek julle uit die wereld uitverkies het, daarom haat die wereld julle. Maar ja, as iemand jou haat, kan hy definitief nie jou, wil hy nie jou beste vir jou gee nie, hy wil jou nie toelaat om te leven nie, hy wil basis sien dat jy in die grond en vertrap word, en niks wil hy nie. En dit is basis wat ons basis instap, as sodra jy hierdie Christen leven aanvaar, is dit, die wereld draai teen jou, vriende skryf jou af, familie wil nie eers meer met jou praat nie. Ek kan dit nou nie persoonlik daarvan getuig nie, maar as vriende van my wat dit ervaar het. En dit is werklik hoe die lewe net heeltemal teen jou draai. En dit is maar die lewe waarin ons lewe. Dit is iets wat jy mee moet vrede maak. Dit kan gebeur dat jy seer kry nog in hierdie wêreld. Al is jy 'n Christen, al is jy nie gebore, wedergebore in Christus, is daar nog steeds situasies wat jou kan seer maak. En dit is maar iets wat ons as Christene maar moet na kyk en versigtig wees, want so baie keer stap jy deur die lewe, vertrou die Here, gaan op sy woord, en dan trap jy in 'n gat, en jy val hard op die grond. En dan is dit net van, maar Here, hoe het ek die gat gemis? Hoe kom het jy nie vir my gesê en die gat geskuif nie? Jy is mos almagtig, jy kan die ding uit my pad uitvat. En so baie keer is dit net wat ons God se hart eintlik mis, en wat ons net moet kom, en sê maar, Here, hier het seker vir 'n doel laat gebeur, dat is 'n rede hoekom dit gebeur het, en hier het toegelaat het, want hy sal nie iets toelaat om te gebeur, want hy is in beheer, geloof ons dit, hy dra die wereld in sy hand, hy dra jou leven in sy hand, geloof jy dit, vertrou jy om daarvoor, maak dit vir jou sin, as dit vir jou sin maak, maak jy altyd vir my sin, so jy kan vir my kom bid na die tyd, Want so baie keer dan mis jy daai hoe bring jy die woord van die Here in my lewe in? Hoe kan ek dit verbind? Hoe kan ek sê maar Here, yes. Dit is hoe dit werk en dis hoe dit sin maak. En daar's baie mense in die Ou Testament wat kan getuig daarvan en ek wil net vinnig met julle 'n voorbeeld deel van Josef wat hy gaan net vinnig sy lewe opsom. Julle kan gaan oplees. Dis eintlik 'n ongelooflike storie om te gaan lees. En dit begin basies waar Josef drome kry van die Here af. Wat waar word op die einde van die dag. Maar hy kry 'n bietjie van 'n groot kop en die Here sê vir hom, maar hoorie, ek kan jou nie regtig so gebruik as jy so verwaand is met hierdie gawe wat ek jou gegee het nie. En sy broers het hom begin haat basies en gesê, maar hoorie, wie dink jy is jy dat jy dink jy kan oor ons regeer? Jy is amper die jongste. En dis net basies waar hy gekom het en gesê het, maar die broers sê nee, dit werk nie so nie. En hulle het hom basies aangerand, in 'n put gegooi, in 'n slaaf, as 'n slaaf verkoop. En hy is Egipte toe waar hy bietjie van sy lewe teruggekry het, sal ek sê, toe hy vir Potifar gewerk het, wat hy hard gewerk het. En Potifar gesien, dis iets in die man se lewe wat anders is, wat hom spesiaal maak. En hy het hom aansien gegee, hy het hom hoof van sy huis gemaak. Maar toe gebeur iets weer wat Josef seker nie kon verwag nie. Hy word van iets beskuldig wat hy eintlik nie gedoen het nie, wat hy eintlik op die woord van die Here gestaan het wat in sy hart geskryf is, om daai tyd het hy nie woord gehad nie. Dis iets wat hy in sy hart ervaar, dis verkeerd. Maar op grond van sy keuse is hy in die tronk gegooi. En dis so baie male wat ek dink ons het ervaar in die lewe wat ons deur die lewe gaan en dink, "Jesus, ek is nou 'n Christen, alles gaan goed en dinge gaan maklik vir my," maar dan trap jy in daai gat. Jy val jouself stikkend. Of jy stap in daai rigting en iemand maak jou verskriklik seer wat jou net jy verstaan nie hoe kan hierdie goed met 'n Christen gebeur, Here? U is in beheer van my lewe. Hoe werk dit dat ek nog soveel seer, soveel stikkende in my lewe ervaar? En dit is maar iets wat ek dink ons baie keer mis. Want ons kom daarso en daar is net niks. En een van die kragtigste goed wat ek dink wat Josef reg gekry het en ek dink waaroor alles gaan wat ek elke vandag praat is vergifnis. Maar Reinald, hoe kry jy dit gebind in wat jy nou gesê het? En dit is as jy kyk na Josef se lewe, sy sleutel tot sukses is dat hy God se wil gesoek het in sy omstandighede waar hy was, wat niks sin gemaak het nie, wat alles verkeerd was, en hy na die Here toe gaan en sê, Here, ek is in hierdie situasie, ek is in 'n put, ek is in die tronk, wat wil jy hê? Iets van hierdie beloftes, hierdie drome en alles gegee, en hier sit ek in 'n gat in die donker en niemand kan my sien nie. Hoe wil jy my gebruik as ek in hierdie put sit? En hy het 'n keuse gemaak. Al is ek 'n slaaf, ek sal die Here eer, ek sal die beste gee en alles gee wat ek is. En ek dink daar is sy hart en hy het gesê, maar my broers het dit aan my gedoen, Here. Ek vergewe hulle, ek spreek hulle vry en jy kan gaan kyk in sy lewe. Hy sal dit nie kon doen wat hy gedoen het as hy nie sy broers kon vergewe, as hy nie die mense wat hom seer gemaak het kon vergewe nie. Maar wat beteken dit om te vergewe? Ek het 'n bietjie gaan dink daaroor en maar wat beteken dit om te vergewe? Wat beteken dit vir jou dat Jesus jou sondes vergewe? En in Psalms is vir my ongelooflik. Ek is so verlief op Psalms dat ek dit oor en oor lees. En daar's een gedeelte wat nou vir my uitgestaan het wat vir my so mooi voorbeeld van vergifnis was en dis Psalm 32 vers 1. Welgeluksalig is hy wie se oortredinge vergewe. Wie se sonde bedek is. En dit is vergifnis, wanneer jou sonde bedek is. Wanneer jy wat jy gedoen het, God se hand voorsit en sê, ek sien dit nie. Ek kies om dit nie te sien nie. En dit is so 'n mooi voorbeeld van wat in Eden gebeur het met Adam en Eva. Toe hulle gesondig het en hulle glorie verloor het en hulle besef hulle is kaal, het hulle met vye blare hulle naaktheid probeer bedek en sê, maar die Here moet net ons sonde sien, jy laat vir hom weggekruip. En die Here het gaan sê, maar toe hy in die tuin kom om saam met hulle te wandel, het hy hulle geroep, waar is julle? En hy vra nooit 'n vraag wat hy nie die antwoord op ken nie. So hy het nie gevra waar is julle omdat hy nie weet waar hulle was nie. Hy weet presies wat gebeur het. Hy kon dit sien, hy kon dit ervaar. En hy het hulle gevra waar is julle om vir hulle te sê, maar waar is jy? Wat doen jy? Hoekom bedek jy jouself met vye blare? En toe God hulle basies straf en uit die tuin van Eden uitjaag, het hy die een ding gedoen, hy het hulle bedek, met basis een diervel, wat hulle, wat basis een bloedverzoening was, die, wat direct verbinding is aan Jesus, wat hy vir ons gedoen het. Hy het hulle naaktheid bedek met die vel van die dier wat hy doodgemaak het om hulle te bedek. Om die sonde toe te maak, zodat hy hulle nie hoef dood te maak as wanneer hy hulle sien nie. En dit is vergifnis en dit is iets wat ons as mens ook moet doen. Iemand jou seer gemaak, daarna gekom, iets wat in jou hart is wat jy nie kan begryp nie. Maar as jy iets wil toemaak, moet jy dit kan sien. Jy moet weet waar dit is. Jy moet weet waarom jy dit toemaak. Hoe anders, ons kan iets toemaak wat ons nie sien nie. Iets wat jy nie ervaar nie, iets wat jy nie kan sien nie, kan jy nie toemaak nie. En jy moet iets hê om dit mee toe te maak. As ek nou lap wat in hierdie oor sit, en dis so baie keer wat ons sonde moet bely. En sê, Here, hierso is dit. Vat dit weg van my. Ek wil dit nie meer hê nie, ek is jammer daaroor. En Here gaan en hy maak dit toe met die bloed van Jesus. En dit is so ongelooflike voorreg om dit te ervaar en dit te sien. Maar soos baie goed in die woord is dit 'n swaard met twee kante. En Jesus ken net so mooi voorbeeld daarvan in Matteus 18 vers 21 tot 35. Toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek kom vergewe? Tot 7 maal? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Daarom word die koninkryk van die hemel vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte word afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10.000 talente skuldig was. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, dat betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê, Here, wees lankmoedig met my en ek sal u alles betaal. Die heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskeld. Maar toe daardie diensknegt uitgaan en een van sy mededienstknegte vind wat hom 100 penninge skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy my skuld. Sy mededienstknegt val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie. Maar hy het gegaan en hom in die gevangenis gewerp, totdat hy die skuld sou betaal het. Toe sy mededienstknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef en het gegaan en aan hulle heer meegedeel wat alles gebeur het. Daarop roep sy heer hom en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al daardie skuld wat ek jou kwytgeskeld het, omdat jy my gesmeek het, moes jy nie jou mededienstknegt ook barmhartig wees, soos ek jou ook barmhartig gewees het nie. En sy heer het hom in troon oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het alles wat hy onskuldig was. So sal my hemelse Vader aan julle ook doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredings vergewe nie. En dit is nogals angswekkend om dit te lees. Die Here gaan jou hanteer, wat jy die mense rondom jou hanteer in hierdie wêreld. En is dit nie baie keer hoe ons die lewe ervaar nie? Ons word oorweldig gevoel deur hierdie gevoelens van eensaamheid. Daar is net niks vir my nie. Here, ek behoort aan u, maar waar is die beloftes wat u vir my het? Waar is die beloftes in die woord? Is dit nie 'n geval van dat ons moet vergewe om vergewe te word, om sy beloftes te kan ontvang nie? En dit is nogals iets wat Jesus so'n goeie voorbeeld van was, wat hy vir hom kon wys, hoor jy, dis hoe jy lewe. In Kolossense 3 vers 13, verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een teen die andere klag het, soos Jesus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En Jesus het dit oor en oor en oor en oor gedoen, en die kragtigste voorbeeld wat hy daarvan gegee het, was in Lukas 23 vers 33 tot 34, waar hy aan die kruis gehang het. En toe hulle op die plek kom, wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig, en die kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daar oorgewerp. Jesus het reeds sy disciples, die mense wat om te nagekom het, en nog die matelaars vergewe. En toe sê hy vir die Vader, Here, vergewe hulle. En al hoe jy die vraag kan sê, of vir iemand die stelling kan maak, as jy self al klaar vergewe het, dit is al hoe dit kan gebeur. En Jesus het dit so, so mooi reg gekry, en dit oor en oor gedoen, met sy disciples, wat hy gesê het, ek is lief vir jou. Ek weet wat jy gaan doen, maar ek vergewe jou, en ek bly lief vir jou. En ons moet in ons harte kies, om dit ook te kan namaak. En te sê, Here, ek wil soos u wees, ek wil vergewe, ek het hierdie seer, ek het hierdie pijn, en ek weet nie hoe ek oor dit gaan kom nie, maar ek begin my eerste stap, ek vergewe. Ek spreek hulle vry, ek maak hulle sonde, wat hulle gedoen het, maak ek toe. En ek sien, ek herinner hulle nooit weer daaraan. En dit is iets wat ons in ons harte moet kies, wat ons moet sê, Here, dit is waarvoor ek ook wil staan. Nou, daar was iets wat die Here vir my gewys het, wat ek met bietjie ek sal het met julle deel, maar dit is nou maar iets wat julle met my voorgewe. Dit is die bordspeletjie, slangetjies en leertjies. Dit is eintlik 'n Hindoese speletjie, so ek stel glad nie voor dat julle dit begin speel nie. Maar daar is 'n prinsiep daarin wat ek graag met julle wil deel. Want dit is, julle weet hoe weer een werkspeletjie, jy gooi dobbelsteentjies en jy speel met 'n skuifstuk oor die blokkies totdat jy nou bo uitkom en wen. En as jy nou op 'n leerval, word jy verhoog na 'n hoër nommer en jy kan aanskuif en die wat eerste by die wenblokkie kom wen. En dit is nou typiese Hindoese geloof, dit is glad nie in die woord wat ons dit kry nie. Dit is 'n Hindoese geloof wat hoe jy groei, maar die slange was vir my so 'n goeie voorbeeld van wat met ons gebeur as ons onvergifnis in ons hart het. Want as jou baie slang se kop gaan val, word jy teruggeskuif tot op 'n baie laer blokkie. En baie keer is ons lewens so. Jy het hierdie onvergifnis of hierdie ding in jou hart en jy kom op 'n punt en sê maar Here, hier's ek. Ek weet van daai issue, maar ek gaan aan. Ek wil U eer, ek wil U loof, ek wil dit doen, ek wil dit. Loop jy vas in iets en jy moet weer terugskuif tot op die punt waar jy was. Here, hoe kan ek weer hier wees? Hoe kan ek weer hierdie goed ervaar wat ek 2 jaar terug ervaar het? Wat ek 5 jaar terug ervaar het? Hoe maak dit sin? En so baie keer is vergifnis daai eerste stap wat jy moet maak om oor daai struikelblok te kom, oor daai gat te kom, of ten minste net te kan deurloop. Hy sê, jy miskien nie laat val nie, maar jy gaan val, maar jy kan opstaan en verder loop. Dit is nie gat wat jou terugvat tot 10 jaar terug waar jy was, net voor jy gered is nie. En dit is so belangrik vir ons. En daar is iets van vergifnis wat vir my in Spreuke ook so mooi uitgebeeld word. Spreuke 8 vers 32 tot 6. Luister dan nou na my, seuns, want gelukkig is hulle wat my weë bewaar. Luister na tug en word wys en verwerp dit nie. Gelukkig is die mens wat na my luister om dag vir dag te waak aan my deure, by die syposte van my poorte die wag te hou. Want hy wat my vind, het die lewe gevind en verkry hy welbeha van die Here. Maar hy wat my mis, benadeel sy eie lewe. Almal wat my haat, het die dood lief. En daai benadeel sy eie lewe is dit wat so baie keer wat gebeur, want jy maak 'n besluit buite die wil van God en jou lewe word benadeel. Dit is 'n feit, dit is 'n wet, dit staan hier. Jy kan dit oor gaan lees in soveel ander plekke. Verkeerde besluite het gevolge. En as jy nie daai gevolge bely en na die Here toe gaan en sê, hoorie, ek het berou, ek vergewe my asseblief, kan hy nie vir jou sê, ek maak jou toe nie. Want jy moet vir hom eers wys, Here, daar is my foute, daar is my sonde, dit is wat ek verkeerd gedoen het, ek wil dit nie meer hê nie. Dan kan hy gaan in die bloed van Jesus gaan oorsit en dit wegvat van jou af. Maar solank as wat jy dit nie dit doen nie, en jy draai dit in jou hart rond, gaan jy struikel, jy gaan val, jy gaan met haat sukkel, jy gaan met soveel vrees lewe. En dis Christene waarvan ek praat, dis nie mense in die wêreld nie, dis Christene. Bloot omdat hulle hierdie feit van vergifnis nie kan verstaan nie, nie wil aanvaar nie. Dit is, ek kan amper net daar stop en sê, amen. Maar dit gaan verder, want daar is soveel meer aan vergifnis wat ons moet, Psalm 37 vers 7 tot 9. Swyg voor die Here en verwag hom. Wees nie tronig op hom wat voorspoedig is in sy weg nie, op die man wat listige planne uitvoer nie. Laat hom die troon, laat staan die troon en verlaat die grimmigheid. Wees nie troonig nie. Dit is net om kwaad te stig. Want die kwaaddoener sal uitgeroei word, maar die Here verwag, hulle sal die aarde besit. Ok, hierdie in Afrikaans is nou 'n bietjie anderste as wat in Engels is. Maar ja, dit is mas, deel hiervan is maar net dat onvergifnis is een gif wat in jou leven ingaan. En basis daar gaan vastsit. En dit gaan jou verhouding met God so vertroebel, jou geloof skade aan doen, dat jy op enige dag nie weet, wat gaan aan nie. Kom, hoor ek nie die Here nie. Waar is die Here? Ek hoor nie sy stem, soos wat hulle in die Bybel praat nie. So, en dit is so makkelijk wat ons dan die stap vergewe vergeet. Dan is hier net een prentjie van vergifnis, wat ek wil wys. Ek weet nie of hy nou, Anthony, if you can just go to the blocks and the circles there. Ok, hy is nou nie so duidelik nie, hy is ongelukkig nou in Engels, ek het nou nie tyd gehad om Afrikaans oor te doen nie. En dis basis nou die gedeelte wat, want ons lewe bestaan basis uit vorige seerkry wat ons ervaar het na ons Christene geword het. En so baie keer is daar seerkry deel van ons, en daar is basis twee stappe wat jy moet volg en sê, Here, ek het die sonde gedoen, my fout gewees, ek is jammer daaroor, vergewe my asseblief daarvoor, Jesus se bloed gaan daaroor en is weg. Maar jy moet dit eers bely en erken voor God, en dan kan hy jou vryspreek, en dan die belangrikste stap, jy moet jouself ook vryspreek en vergewe. Jy moet kan erken, Jesus, ek het daai fout gemaak, ek het dit was 'n wilsbesluit, ek het dit gedoen, en ek vergewe myself en ek spreek myself vry, want so baie keer spreek God jou lank al vry, maar 10 jaar terug is jy nog, waar God nou hierso is jy nog daar agter in jou verlede, Jesus, Heer, ek voel nog steeds skuldig oor wat ek gedoen het. En dis nie hoe dit moet wees nie, dis precies dieselfde, hoe God jou vergewe, moet jy jouself ook kan vergewe. En daai stap is, die belangrikste is, dit kan eers begin, wanneer jy erken voor God, wat verkeerd gegaan het. En so baie keer is dit sonde, en iets wat verkeerd gegaan het in jou leven ook maar. En dis wanneer iemand jou dalk seer gemaakt het, iemand wat sonde gedoen het, verkeerde besluit gemaakt het, en iets in jou leven ingebring het, wat ongelooflik seer en pijnlijk was. Maar jy moet onmiddellik gaan sê, ek vergewe. Here, dis wat hulle aan my gedoen het, ek vergewe hulle daarvoor. Dis nie nodig dat hulle na jou toe moet kom en sê, ons is jammer oor wat ons gedoen het. Ek is jammer dat ek jou seer gemaak het. Dit maak glad nie saak nie. Jy moet onmiddellik daai eerste stap vat, want is vir jou onthaalbe wat jy dit sê. Here, ek vergewe hulle, ek spreek hulle vry. Daar is niks meer wat my aan hulle bind, en my nog kan skade doen oor wat hulle gedoen het nie. As hulle na jou toe kom en sê, maar hoorie, ek het jou lank al vergewe daarvoor, ek spreek jou vry. Vergewe jouself ook nou daarvoor. En dit is so belangrik dat ons daai stap kan neem en net sê, Here, ek vergewe hulle, net soos u my vergewe. En dan is daar iets wat van kardinaal belang is. Die mense wat ons seermaak en waarmee ons saamleef, is nie die vijand nie. Dink net wat sou God met ons gedoen het, as hy na ons gekyk het as die vijand, en nie die sonde in ons nie. Ons sou heeltemal vernietig gewees het. Net soos Adam en Eva, hy moes hulle verpletter het, plat op die aarde weer stof gemaak het, en weer van vooraf iets gemaak het, maar hy het gekies om te sê, ek weet wat julle gedoen het, is in julle harte gewees, dit was nie julle nie, julle het die keuse gemaak, verkeerde een, en ek wil julle reg help, en julle vergewe daarvoor. En ons met dieselfde stap kan sê, maar Here, het is mense, maar hulle het foute gemaak, en is die sonde in hulle, en ons moet hulle vergewe vir die sonde, maar ons moet die mense te nakom, of probeer terugkry nie. En dit is maar iets wat die Here een paadjie met ons moet stap. En dit is net Christus wat het vir ons kan doen. As ons net weer kan kyk na 2 Korintiërs 5 vers 17 na 21. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons bedeling met die versoening gegee het. Namelijk dat God in Christus die wereld met homself versoen het, dier hulle hul misdade nie toe te reken, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesante van Christus. Wil, asof God dier ons vermaan, ons bid, julle om Christus wil. Laat julle met God versoen, want hy het hom met wat geen sonde gereken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Slegs deur sy genade en vergifnis wat ons hierdie gawe kan ontvang. En dit is so mooi die liedjie wat julle gesing het. En dit was, ach nou het ek die naam vergeet. Dit is ook jare terug op Stellenbosch wat ons die liedjie gesing het. Ach, nou kan ek hier die naam het nie. Nou slaan, in die hemel is die Heer, dankie. En ons het dit, dit is so krachtig altyd vir my by die see, want dit is so wonderlik om my see te ervaar, en die grootheid, en Godse stem is boor die golwe. En sy machtigheid is daar, en ons het dit gedoen, en hy toen het hierdie visioen vir my gegee, van duisende, duisende mense wat voor hierdie kruis staan. En dan Jesus wat op hy kruis hang, en opkyk. En hy kyk vir my direk in my oë en sê, ek doen dit vir jou. Al is jy die enigste een op die aarde wat my kies, ek doen dit vir jou. En dis 'n geskenk wat ons so maklik voor nie kan sê, maar ons verstaan dit nie. Ons begryp nie die grootheid van daai een enkele daad wat hierdie wêreld in twee geskei het basies. Gesê het, hierso, ek gee vir jou versoening, ek gee vir jou vryheid, jy moet dit net kies en aanvaar. So maklik mis ons dit, so maklik sê ons nie dankie daarvoor. Dit is nie die Here wat vir ons kan sê, hoorie, ontvang dit, dit is 'n geskenk, dit is vir niet, jy hoef niks te doen nie, dit is net daar vir jou. Amen. Ek wil net afsluit, en as daar iets is, is eintlik iets wat die kerk ongelooflik goed doen. Dit is F3. Dit is waar F3 so krachtig is, wat mense sê, hoorie, kom na F3 toe, ons wys vir julle waar jy kan praat met ons. Kom sê vir ons waar is jy stik en waar is jy seer, waar is daar iets in jou lewe wat jy van niemand anders mee wil deel, of dit nie ras sit en sê, Here, dit staan daar, dis wat ek mee sukkel. Maar as daar mense is wat regtig in hulle hart te voel, dat daar iets is wat jy op jou hart het, wat ek aangeraak het, wat die Here op jou hart geleë het, wat jy voel, maar Here, ek moet dit bely vandag. Ek staan hier voor, ek sal saam met jou bid. En ek sal vir jou probeer help so ver ek kan, die Heilige Gees, om net vir jou te bid, saam met jou te bid. En daai besluite kan maak. En dit is ook net vir mense wat regtig in hierdie area van vergifnis sukkel. Ek jy sukkel om mense te vergewe en jy verstaan nie hoekom nie. Ek wil graag vir julle ook net bid. So as mense nou uitgaan, en kan jy gerus vorentoe kom, is 'n paar ander mense wat ook saam met my vir julle sal bid, spesifiek vir die area. Maar dan is ook net een belangrike vraag vir my, is dit dat die mense wat nog glad nie die besluit gemaak het om Christus te ken, om hom te kan ervaar as die God wat vir ons hierdie vergifnis gee, hierdie gawe, jy ken dit en jy verstaan nie waar dit gaan nie. Hoe kan 'n mens wat op die kruis gehang het 2000 jaar terug vandag vir my nog iets beteken? Dink ek het vir jou baie mooi verduidelik waaroor dit gaan en hoekom dit so belangrik is. As jy nog nie daai besluit gemaak het om Jesus as jou saligmaker te aanvaar nie, wil ek net vra dat jy nou jou hand opsteek. Wil net vra dat jy nou voor die Here erken. Dis nie vir die mense wat rondom jou sit of hier staan of dis wat jy vir die Here sê, Here, ek wil U ken soos wat die man nou van gepraat het. Ek wil daai U lewe ervaar soos wat hy dit nou vir my voorgeskryf het. As daar so iemand is, steek gou jou hand op asseblief. Ek sal bitter graag saam met julle wil bid. En julle net wil vat na die Here toe, julle voor die kruis gaan neerlê. Okay. Baie dankie julle vir julle tyd. Ek gaan net gou afsluit.